dacă se poate. Ești tot un optimist, domnule, poți. Tak pojď dvě vzadu a bude těhalo na vás. Obraťme se na Boha, který je naším mocem, tou krásnou modlitbou, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Mne Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, na svojom svojho ducha, prosím ťa, zošli svojho ducha na týchto mužov, otcov, manželov, mladencov. Pane, pripravi ich srdce, ich mysel na to, čo im chceš povedať. Slova útechy, povzbudenia, možno napomenutia, rady. Chceš im zjaviť svoje otcovské srdce, preto, Pane, zošli svojho ducha. Naplni každé jedno srdce. Pošli svojich anielov, aby odohnali všetku temnotu z ich myslí, k srdc, aby mohli byť počúvajúci, aby mohli byť mužmi viery, modlitby, odvahy, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Tak si môžete sadnúť. Srdečne vás všetkých vítam. O tomto stretnutí je veľmi krásne, také povzbudivé stretnúť sa s mužmi. Väčšinou viac býva žien, akých akciách. A je veľmi pozbudivé, keď je toľko mužov. Pán hovorí, aby muži dvíhali ruky s čistým srdcom a vzývali Boha. Viete, že to je vždycky púť mužov, už teraz vás chcem pozvať. Muži z celého Slovenska prichádzajú a tak spoznávajú, že a ja mám také problémy a ja vidím, ako Boh koná v tomto živote toho človeka, toho muža. Aj v tomto roku bude v auguste, tým, že 20. je to vždycky nedeľu, buď mužov, taký špeciálny program, nie tak ďaleko, pozývame vás. Čomu sa dnes venujú muži? Ja viem, že videli sme, že kľúme vedia chlapi, niektorí viac veľmi dobré hokej. Venujú sa športu, aj to je potrebné, ak to nezabiera všetok čas. Venujú sa podnikaniu, práci, štadiónom, športu. Ale istý muž napísal do katolického týdenníka, muž z Brna, že chýbajú nám správni muži. A hovorí, odklonili sme sa od Boha ako stvoriteľa a Otca. Krivdíme rodine, chceme si vystarčiť sami a často vládnu peniaze, seba, realizácia a pýcha. Poznáme ten krásny príbeh o Božom mužovi Dávidovi. Bol to kráľ a vieme, že raz, keď nebol tam, kde mal byť, nebol na bojisku, videl peknú ženu, zatúžil po nej, zavolal si ju, zrešil s ňou a keď mu oznámil, že čaká dieťa, tak tým potrukom dal, pod vodom dal zabiť jej manžela. A keď už bol mal istotu, že muž je mŕtvý, vtedy si ju povolal do paláca a stále mal takú zbožnú masku zbožného kráľa. Ako by sa nič nedialo, všetko zahladil. Ale Boh zbudil slovo prorokovi Natanovi a ten prišiel k Dávidovi a mu hovoril taký príbeh. Bo bohatý človek mal veľké stádo oviec. A vedľa neho bol taký chudobný, mal iba jednu ovečku. Ale tomu bolo ľúto zobrať jednu ovcu zo svojho stáda, keď prišiel k nemu priateľ a robil mu hostinu, tak zobral tú jednu ovečku, zabil ju. A Dávid sa rozhorčil a hovoril, ten muž je hoden smrti. Ten muž je synom smrti. A Natan sa pozrel na ňa a hovoril, ty si ten muž. A Dávid spoznal, že zhrešil. Čo je na ňom veľké, že Dávid sa nevyhováral. Dávid nezhľadoval zodpovednosť. Bola pekná žena, kúpala sa. Ale Dávid padá pred Bohom a vyznáva, ľutujem. Prosí Boha o milosrdenstvo. Poznáme ten krásny 51. žalm, ktorý zložil Dávid, žalm pokánia. Zmiluj sa Bože nado mnou vo svojom milosrdenstve. Boh mu odpúšťa, ale hriech je vážna vec a má svoje dôsledky, ale zomiera mu syn. Za tento a mnohé ďalšie chyby Dávid potom veľa trpel, veľa musel odčiniť. A je zaujímavé, že Boh ho nazval, že to je muž podľa môjho srdca. Prečo? Mal svoje chyby, ako sme práve počuli aj dnes. Pretože Dávid sa neobhajoval. Dávid si priznal svoju chybu. Ty si ten muž. Chceme si to aj dnes my, v tento večer uvedomiť. Každý z nás. Tebe hovorí Boh, ty si ten muž. Čo všetko by sme chceli naprávať, čo všetko kritizujeme, ako ťažko je priznať, že chyba je vo mne. Že ja som častokrát tou príčinou. A svätý Augustín zažil mnoho vecí, vyskúšal toho veľa. A povedal takú jednu krásnu, múdru vec, hovorí, ty Bože si tak usporiadal svet, že každý neusporiadaný duch stane sa sám sebe trestom. Sám seba potresta. Boh dal zákony, oni sú zákonmi života. A nich nerešpektujeme, oni sa nám pomstia. To som vlastne, pýta sa muž aj dnes, v tejto dobe. Kým som? A tak máme mužov, ktorí sa ťažko prebudzajú z takého ťažkého sna. 20 rokov po komunizme nevedia sa spamätať. Niekedy všetko riadila strana, o prácu sa štát postaral, o rodinu tiež, od jasne, školky, pionierske tábory. A teraz, keď má sám viesť rodinu, keď musí sledať prácu, niekedy skutočne nevie sa v tom nájsť. Prichádzajú nové možnosti, podnikanie, úniky, nemorálnosť sa stáva normou, podvody, asi za to naslúžim za svoju prácu, iné vzťahy. A keď ešte manželka pracuje, potom rôzne krčmové partie, športové. A keď ešte manželka je zamestnaná, tak potom deti vyrastá ulica, televízor alebo internet, počítač. To je nová možnosť, veľký vplyv sveta. A častokrát sme takí stratení, takí dezorientovaní. A pritom my máme byť tým opolným kolikom, tým pevným bodom, o ktorý sa môže rodina, manželka, deti oprieť. To som vlastne ja. Kým som? Muž by mal byť, keď Boh hovoril o Dávidovi, že bol človekom podľa jeho srdca, znamená, že Búh by mal byť taký integrálny. To znamená, že každá zložka v jeho živote, v jeho bytosti má byť spájajúca a vedúca k zmyslu, k cieľu. Integrita, zjednotenie, celistvosť. Boh vnúkol žalmistovi krásne slova a sú zvlášť adresované nám, mužom. Hovorí, blažený muž, to znamená šťastný, požehnaný. Muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch, jeho potomstvo bude požehnané, bude mocné na zemi, kde jeho pokolenie bude mocné a požehnané. V jeho dole bude bohatstvo a úspech. Ale kedy? Čo je toho príčinou? Keď je to človek, muž, ktorý sa bojí Pána, ktorý má bázeň, ktorý dodržiava jeho zákon, zákon života. Keď začínal panovať Dávidov syn Šalamún, Boh mu povedal, ak budeš kráčať predo mnou v priamosti srdca, ako kráčal tvoj otec, tvoj trón bude pevný a budeš požehnaný na zemi. Keď budeš kráčať v prostote a priamosti srdca a tá priamosť, tá čitateľnosť, tá prostota srdca, tá čistota srdca je dôležitá. Nesmierne dôležitá. A to akýkoľvek post v spoločnosti máme, kde sme postavení, či to je v politike, či to je vo verejnom živote, v obci, v rodine, kdekoľvek. A to na Slovensku je potrebné, to chýba častokrát. Čo to znamená byť takým celistvým mužom, byť Božím mužom? Predovšetkým je to byť človekom srdca. Mať srdce. Coraggio, to je talianské slovo, znamená odvaha, odvahu, coraggio. Ono je z latinského slova, ktoré hovorí cor agere, to znamená práca na srdci. A pracujem na srdci, tedy dostávam odvahu. Dávid bol stále chodil pred tvárou živého Boha. On nekonal sa nejakej myšlienke, nejakému výplodu rozumu. On mal vzťah so živou osobou. A vtedy mal odvahu tam, kde iní boli zbavení. Poznáme ten príbeh, ako Dávid bojoval s Goliášom. Mal odvahu. Vyznal vieru v mene Pána zástupov a hneď berie kameň. Vyznanie viery a čin ide ruka v ruke. A vtedy Boh mu dáva víťazstvo. Boh mu dáva to v srdci. Svetý Augustín raz povedal, že celá úloha nášho života to vyliečiť oči nášho srdca, aby sme správne videli. Často našou domenou mužov je domena rozumu. Ale iba srdcom správne vidíme. Muži často študujú, je to dôležité, cestujú, posilňujú svoj intelekt, ale vysychá srdce, slabne srdce a potom sa stráca odvaha. Ten prámen života je zanesený. Práca nášho života je očistiť naše srdce, lebo iba tak budeme správne vidieť a budeme vidieť podstatné veci a Boha. Ježiš hovorí, o svete máte dosť súženia, ale dôverujte, ja som premohol svet. Aby som mohol byť človekom, Božím človekom, Božím mužom, je potrebné, aby som bol človekom viery. Osvietenstvo, ktoré glorifikovalo, vyzdvihlo rozum, ktoré dalo rozum do popredia, ktoré odriehlo Boha a dalo teraz človek, je sebestačný, je zrelý, on dokáže prinieslo dve svetové vojny. Prinieslo totalizmy. Fašizmus, komunizmus. A to všetko, ako je v nacizme, nad človek. Človek, ktorý dokáže všetko. Ale my sme povolali znova sa vrátiť pod ten závoj viery, ako naši predkovia. Padnúť na kolena pred Bohom. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. Ktorý sa bojí, ktorý má bázeň pred ním. Ktorý má živú vieru. A vieru sa učíme žiť. Učíme sa kráčať, ako sme hovorili mladým v nedeľu, ako Peter. Učil sa. Aj padol. Mal svoje slabosti. Ale vstal. Ježiš mu vždycky podal ruku. A ako Dávid tiež nebol bez chyby. Ale bol priamy. Nebol človekom dvoch tvárov. Bol priamy. Ježiš hovorí, a zaznamenáva to Ján, a to má skúsenosť svätý Ján, hovorí, to, čo premáha svet, je vaša viera. Viete, niekedy sa skrývame za takú fazónu zbožnosti. Idem v nedeľu do kostola, keď idem, možno raz, dvakrát v roku na svetu spoveď, ale chýba môjmu životu síla. Síla, chýba vnútorné presvedčenie. Ján Bauduj častokrát s bolesťou hovoril, že mnoho katolíkov nezažilo, neprijalo Ježiša a nemá osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Nepozná ho ako živú osobu. A tak vlastne to je dedičstvo z komunizmu, že iní sme vo svojom vnútri a iní sme na vonok. Akási schizofrenia vnútra. Ináč konáme, ináč hovoríme. A takto je aj prežívaní viery. A takto sa uvažia kdekoľvek. A tak máme oči otvorené a vidíme, čo sa deje okolo nás. Chyba je v srdci. V srdci človeka. A tak aj tento čas je časom, kedy sa naplňajú slova zjavenia svätého Jána, keď Ježiš hovorí, klopem na dvere srdca. Kto počúvne a otvorí, k tomu príde. A budem s ním. To čas, kedy Pán klope na vaše srdcia. Srdcia, drahí muži, chlapi. On vloží do vás veľa dobra. Napriek tomu, že častokrát môžete sa vidieť, môžete vidieť iba to negatívne a môžu vás ináč iní vidieť, ale Boh do vás vložil veľa dobra. Ale iba, ako Ján Pavol častokrát opakoval, iba Kristus je odpovedou človekovi. Iba on dáva odpoveď na všetky základné otázky. On je cesta. Aby viera bola živá, aby sme túto vieru mohli odovzdávať, potrebujeme sa modliť. A to je ďalší rozmer, ako sa stať, ako byť mužom, Božím mužom, podľa Božieho srdca. To znamená byť človekom modlitby. Ak začneš možno po misiách 5 či 10 minút denne, ale pravidelne, po určitom čase uvidíš ovocie, ako sa bude meniť čosi v tvojom živote. Potrebujem počúvať. Boh aj dnes hovorí, ako hovoril Jozefovi vo sne v noci. Potrebujem vnímať ho cez slovo. Potrebujem sa živiť jeho slovom. Ako sme aj to v nedeli počuli, Pane, tvoje slova sú duch a život. Čím všetkým necháme zaniesť svoju myseľ. A tak naša viera je neplodná. Stávame sa takými neveriacimi, pochybujúcimi. Ak sa spoliehame iba na svoje schopnosti a tie zlyhajú, tie sú obmedzené, potom sa zatvrdíme, potom zahorkneme, hľadáme iné cestičky. Ale vnútorne stále hlubšie a hlubšie padáme. Keď Dávid na konci svojho života naplnil Božiu vôľu, usnú v hovorí Božie slovo, že usnú v Pánovi. Plný akoby sýty života, sýty rokov života, odišiel k Pánovi. Splnil svoju vôľu. Splnil Božiu vôľu, naplnil svoj život. A tak sme chceli aj my. Naplniť svoj život, preto sme tu. Máme ho naplniť. Boh nám ho dal ako dar, ako úlohu, ako poslanie. Máte veľké poslanie. A s tým poslaním je milosť, ktorú vám Boh dal, dáva a chce dávať. Preto je potrebné, aby sme boli mužmi modlitby, viery a srdca. Potom budeme spájať ako Dávid viery s činom. Čo to znamená? Čo pre mňa znamená Božia vôľa? Väčšina z vás ste otcovia, ste manželia, žijete v manželstve. Čo je Božou vôľou pre muža, manžela? Na prvom mieste to je starať sa o ženu, ktorá je jeho manželkou. Muži veľmi dobre vedia, a mnohí ho hneď citujú slova svätého Pavla z listu Efezanom, kedy Pavol hovorí, že ženy buďte podriadené, poslúchajte svojich mužov. To často argumentujú. Možno sa to aj keď aj vyskúšali. Ale keď čítame ďalej, ďalšie verše, 25. verš a ďalej, Pavol hovorí, muži, milujte svoje manželky, ako Kristus miloval svoju cirkev, že seba samého obetoval za ňu. Milujte svoje manželky ako vlastné telo. Je zaujímavé, že Boh nehovorí cez apoštola, žena, milujte svojich mužov, ale pripomína to mužom, milujte svoje manželky. Ako Kristus miloval a miluje cirkev. Že vydal seba samého za ňu. Pre kresťana manželský pár znamená nedokončené Božie dielo, zverené k dohotoveniu. Veriaci muž vie, že sobášom prevzal zodpovednosť pred Bohom za pozemský aj nadprirodzený život manželky a deti. A to je dôležité si uvedomiť, že sobášom som prevzal zodpovednosť za pozemský aj nadprirodzený život manželky a deti. Možno to je dôležité si uvedomiť, že ako veľmi znehodnocuje a zráža hodnotu, veľkosť muža, manžela, nevera. Ona začína v srdci a manželka o tom vie. Boli by ste prekvapení, ako manželka hneď vycíti, že ste neverní. A častokrát možno pohľadom, ona začína tak, kde si v srdci. Ono potom to stále viac rastie. Ono to rozdeluje, rozbíja. Mužovia, milujte svoje manželky. Čo to znamená? Vyjadrenie lásky zrozumiteľným a priateľným spôsobom. K tomu patrí manželské stretnutie. Dobre vieme, že sex není všetko. Ale tiež na tej strane vieme, že to není podriadna vec. Je to veľký dar manželstve. Tiež musíme vedieť, že ináč tú oblasť prežíva žena, a ináč ju vníma muž. On má budovať, ale kedy? Ak to vychádza z lásky obetavej, hovoríme ženám, a môžem dobre tu pripomenúť, že manželka vás má právo odmietnúť, manželia, má vás právo odmietnúť v manželskom stretnutí, ak ste opití, ak ju podvádzate, ak je unavená. Teda má právo vás odmietnúť. Láska sa vyjadruje zrozumiteľným spôsobom. To neznamená povedať žene, mám ťa rád, podať jej deň sobáša a potom ani slovom sa k nej už neozvať, nevyjadriť tú lásku. Nestačí dať peniaze. Manželka veľa znesie, dokáže veľa vytrpieť, dokáže sa veľmi obetovať, keď vie, že je milovaná. Ona potrebuje nehu, ona potrebuje docenenie, ona potrebuje počuť takú vďačnosť vašich slov. Možno aj už keď ste dlhšie v manželstve, možno povedať, ja sa teším a ďakujem, že mám práve teba za manželku, nemenil by som ťa. Nesmierne to buduje. Kedy ste poslednýkrát, okrem nejakých sviatkov, narodín či menín, darovali svojej manželke kvet? Možno varenie a pranie, neviem čo, všetko upratom bol ako samozrejmosť. To sme až boli v Medžugorji a včera kole hovorili chlapci, aké svedectvo zo Slovenska hovorí. Do toho momentu som stále to bol ako samozrejmosť. Hodil som kopec pradva, tašku špinavého pradva mame a dal som to ako samozrejme, že to vyčerie, vyžehli, ale tu, keď si sami perieme, sami žehlíme, tedy teraz viem, čo to je, koľko to stojí, aká to je námaha, aká to je obetavosť. Keď sa stáva to, čo by malo budovať, sa stáva miestom veľkých nedorozumení, napätí. Možno dobre je vedieť o tom, že častokrát sa stáva v tom manželskom stretnutí, že to telo ženy sa stáva takým smetiskom. Častokrát ženy pod tlakom mužov musia užívať antikoncepciu. Telo ženy je najčistejší akoby kus zeme. To je prameň života. A vtedy, keď žena užíva antikoncepciu, sa stáva akoby takým odpadkovým košom. Veľmi to negatívne pôsobí na jej telo a na dieťa. Štúdie dokázali, veľa na západe mladých dievčat sú chore na rakovinu rozmnožovacích orgánov a to sa zistilo veľkoposne, lebo ich mami užívali v tej dobe modernú antikoncepciu. Nikto nehovorí, koľko máme na deti. To je slobodné rozhodnutie. Ale Boh spojil svojej múdrosti v stvoriteľskom čine príjemnosť s odovzdávaním života. A človek robí to, že chce len príjemnosť a oddeluje od vzniku nového života. A tu sa, aby to sa dokonávalo, sa užíva rôzne spôsoby, rôzne formy antikoncepcie. Od tých abortívnych, to sú tie, ktoré zabíjajú už nový život voľne matky, až po tie rôzne chemické, mechanické nejaké. Ale všetko to je taká neúcta. Neúcta k Božiemu zákonu a neúcta k tomu druhému človekovi. Vtedy sa človek stáva iba takým predmetom. To neznamená, že z každého manželského spojenia má vzniknúť nový život. Lebo Boh tak stvoril ženu, že má akoby neúrodné obdobie, neplodné a má plodné. A vtedy je dôležité, aby, ako hovoril muž, až od teraz chápem, ináč vnímam tie veci, ale náš vzťah sa úplne zmenil, keď vnímam obdobia, kedy má žena plodné a neplodné dni. Bo viem čakať, viem sa prenosť. Viem jej lásku iným spôsobom prejaviť. Neviem tak, že to ja si vynúcujem. Dobre o tom vedieť. Častokrát je tu tabu, lebo niekto povie, veď žije v manželstve a myslím pri tom, že môžem robiť, čo chcem. To nie je tak. Tak ako sa znečistuje prostredie, keď sa nerespektujú zákony, ktoré Boh dal do prírody, tak sa znečistuje telo ženy, a sa nerespektuje ten zákon, ktorý Boh vložil do tela človeka. Istý muž príde po náuke a hovorí, že ja ma nechala, to som mladé dievča, oženil som sa, ale nemôžem chodiť k svätej spovedi. Čo teraz bude so mnou? Sú aj také prípady, rozvedení, znova zosobášení. Isté pozbudzujeme, ak sa dajú veci do poriadku, treba ich dať. Niekde už sú záväzky, treba ich dodržať. Ak si uvedomíme chybu a vraciame sa k Bohu, vtedy Boh má tisíc možností, ako nám udeliť milosť. Pokiaľ žijeme na zemi a ideme k nemu, vždy môžeme byť zachránení a vám môže pomôcť. Ale chcem vás pozbudiť k verejnosti a k tej ceste, na ktorú vás Boh priviedol, ktorej kráčate, a to je cestou manželstva. Teda to je taká prvá úloha, čo znamená pre mňa Božia vôľa, pre muža, manžela. Chrániť ženu, ktorá je mojou manželkou. A tá druhá úloha je otcovstvo. To si povedal, že je ľahké sa stať otcom, ale ťažké je byť otcom. A určite dáte za pravdu. Ľahké sa stať otcom, ale ťažké je byť otcom. Otcovstvo začína už od počatia. To není pravda, že k výchove toho nového života je potrebná iba matka. Od počatia. Cez celé tehotenstvo k narodeniu až celý rast je otec nesmierne dôležitý a potrebný. Ako hovorí istá žena, pýta sa jej kňaz, ako sa máte, ako to u vás v rodine je. Žena odpovedá, ja si nesmierne vážim svojho manžela. Čím ďalej, tým viac som za ňou veľmi vďačná. Lebo keď sme čakali 5. dieťa a nejako mi to lekári chceli vyhovoriť a vrátila som sa domov po nejaké papiere a manžel hovorí, neblázni. Čo to robíš? To ide o život. To je život. Vychovali sme 4 deti, vychováme aj 5. A jedna žena hovorí, plná hnevu, nemôžem odpustiť svojho manželovi. Keď som sa v kuchyni pýtala, keď som povedala, že nosím život pod srdcom a či mám ísť na potrat, tiež boli rôzne tlaky, rôzne názory, muž sa otočil, nepovedal nič a otočil sa a odišiel. Do dnešného dňa nemôžem odpustiť, pretože sa nezachoval ako muž, ako otec. A žena sa nemôže z toho spamätať. Nesmierna rána, nesmierna bolesť je v srdci ženy po potrate. Si mi to nie predstaviť. My to počúvame. Po mnohých rokoch. Teda o čo sa začína od počatia a úlohou je chrániť život. Starostlivý otec pre 5-7 ročné dieťa je veľkým hrdinom. Otcovia, vy budujete vnímaní v srdci detí obraz Boha Otca. Ste veľkým hrdinom pre svoje deti, tie dorastajúce, 5-7 ročné, lebo vy ste pre nich niekým veľký. Boh je taký veľký, ako je môj otec. On taký múdry, ako je môj otec, taký silný, ako môj otec. A vy neskôr postupne vypestujete v synovi otcovstvo. A celé dávate vzor budúceho manžela. Na pozadí vášho, ako otca, dcera spoznáva svoju veľkosť. Objavuje hodnotu a ten dar, že je ženou, objavuje svoju ženskosť. A synovi dávate a v ňom pozbudzujete krásnu mužské vlastnosti. Jedné školy robili anketu a dávali takú otázku, kto je pre teba otec, alebo kým je pre teba, kým otec je, kto je pre teba otec. A jeden chlapec odpovedá, otec je ten, komu môžem dôverovať, na koho sa môžem vždy obrátiť a s ktorým môžem vždy rozprávať. keď mi je ťažko, nachádzam v ňom oporu. A nesmierne si ho vážim. A ten chlapec napísal, náš otec má partiu v krčme, nemá pekné slovo pre nás, bojíme sa, bije nás a v našej rodine vládne alkohol. Aké dva kontrasty. Byť otcom, to znamená byť takým oporným kolíkom pre rastúci stromček. Veď ako ten kolík pomáha k tomu priamému rastu. Sme takým vzorom, takou sviatosťou nebeského Otca. My sprítomňujeme Boha Otca. Vzťah Otca k deťom posilňuje v nich také vlastnosti, ako je sebavedomie. A tí často nemajú sebavedomie, nemôžu sa nájsť v živote, nemôžu nájsť cestu života, prebiť sa životom, lebo chýbal otec. Lebo zlyhal otec. Lebo nebol tam, kde mal byť. Tvoj vzťah k tvojim deťom buduje v nich také vlastnosti, ako je chápanie, porozumenie, samostatnosť a odvahu. Stále viac môžeme vnímať, že chýba v dnešnej dobe autorita. Hovoria, že není autority. A z druhej strany mladý človek si žiada autoritu. To není autorita to, že keď dieťa rastie, mňa to nezaujíma, mám svoje záujmy, ale potom, keď dorastie a neviem si z ním rady, tak budem búchať pesťou po stole. Viete, autorita, to je z grécko-rímskeho sveta auctoritatis. A to slovo znamená, v pozitívnom zmysle slova, to je sila k vedeniu. Autorita predpokladá vzornú osobnosť, vyžarujúcu vplyv, určitý náskok vo vedomostiach, skúsenostiach. To je autorita. Keď pápež Jean-Paul II napís, kde si na stretnutie mladých do Francúzska, tak médiá to rozhlasovali, že to bude fiasko. Keď stály pápež, čo si stále žiada, všetci boli prekvapení, koľko tisícok mladých prišlo ho počúvať. Lebo bol pre nich autoritou. Sila k vedeniu. On ich viedol. Bol osobnosť. Pán vám dáva silu, aby ste mohli byť osobnosťami. To je spolupráca s Božou milosťou. Ste nekrehky, ste krehky. Ale on vás chce dvíhať ako Dávida. Aby ste boli osobnosťou. Aby z vás žiarilo svetlo Ducha Svätého. Boh vám chce dať v týchto dňoch na novo objaviť ten dar otcovstva. To je dar, to je milosť. Vtedy budete skutočne šťastnými. Lebo budete vidieť to požehnanie a jeho pokolenie bolo mocné. Muž, ktorý sa bojí Pána, ktorý má v úcte Boží zákon, v jeho dome je bohatstvo a úspech. A na jeho pokolenie ide požehnanie. Častokrát sa mladí sťažujú, že otcovia s nami nehovoria. Tu majú čas. Častokrát máme čas pre rôzne veci, ale nedokážeme sa porozprávať. Isté, s takým dorastajúcim mladencom, ak máme rozprávať, tak musí byť sám v poriadku. Lepšie dať nejaký peniaz a poslal si do krčmy na zabavu, ako sa mu venovať, byť s ním. Tedy si bol najšťastnejší, pýtajú sa jedného chlapca, keď som bol s otcom v lese. A keď som sa ho na všetko pýtal, on mi odpovedal. To bol najkrajší deň v mojom živote. Tá autorita, tá sila vyžaruje a dvíha toho mladého človeka. Ono sú medzi vami aj bezdetní manželia, teda nemáte potomstvo. Chcem vám povedať, že Boh vás nenechal. On iným spôsobom naplní váš život. A vy máte svoje miesto v Božom pláne. Aj túto ránu života môžete v týchto dňoch Pánovi odovzdať, aby On naplnil váš život. Ďakujem vám za každé dieťa. Dneska bolo krásne stretnutie či v školách, či tu na detskej omši. To je budúcnosť. To je veľký dar. Chráňte srdcia detí. Pavol pozbudzuje otcov, aby viedli deti k bázni pred Pánom. Aby ich vychovali k úcte a aby ich nedráždili. Aby otcovia nedráždili svoje deti. Čo to znamená nedráždiť svoje dieťa? Ale vychovávať. To znamená nepohoršiť. Niečo iné hovoríme a niečo iné konáme. Si chlapec hovorí, nikde som v slovníku nenašiel tie slova, ktoré otec povedal, keď padol zo schodov a sa kotulal dole. Nikde som tie slova nemohol nájsť. Aj takéto slova boli. Na Slovensku je veľmi rozšírený zvyk hrešenie, preklinanie, zneúctenie Božieho mena, mena Panny Márie a potom také opúzle slova. To je znak, že moje srdce je chore. Není možné, ak som človekom viery a modlitby, aby také slova išli z mojich úst. Ako hovorí ten muž, pokiaľ som sa neobrátil, či pri futbale, či v práci som zahrešil. Keď som sa obrátil, už nemohli ísť z tých istých úst, ktorými chválim Boha, nemôžu ísť slova, ktoré uražajú Boha. Potom sme nepravdiví, ak hovoríme niekomu, že máme radi, keď z tých istých úst idú slova, ktoré uražajú lásku, prámen lásky Boha, to je láska. Ježiš hovorí tvrdé slova na adresu tých, ktorí pohoršujú. Čo to znamená pohoršiť? To je určitý čin, určitý skutok, keď robíme niekoho horší. Vedieme ho na zlo. Niekedy môžeme diviť, odkiaľ tie deti v škôlke, alebo kde si v škole malé vedia, a tak vám zavárajú, odkiaľ to vedia. Pohoršiť znamená urobiť človeka horší. A ja som zodpovedný, spolu zodpovedný za všetky zlé skutky celého jeho života. Lebo práve ja som mohol byť ten, ktorý zasial to semienko zla do jeho srdca. Nedráždiť, nepohoršiť. Každý, na akom postoji sme, či to je kňaz, či to je učiteľ, či to kdekoľvek, ako funkciu plníme vo verejnom živote, máme tú zodpovednosť, aby sme neboli na pohoršenie. Ježiš hovorí, nech svietite, buďte svetlom. A druhá oblasť, ako môžeme pohoršiť, je alkoholizmus, alkohol. 28 či 29 litrov sa čistého tvrdého alkoholu vypije na Slovensku, včetne dolčiat. Koľko tragédie? To je moje utrpenia, ktoré sa netopí, iba tento pije, ale topí sa v ňom aj celá rodina. Viete, aké sú to hlboké rány v živote mladých, detí mladých. Musíme si byť tiež vedomí, že alkoholizmus sa stáva veľkou chorobou, že dnes pitý alkohol cez gény môže priniesť nešťastie ďalším generáciám. Možno niektorý z vás môže mať problémy, pretože ich otec či dede pil. A to bolo odovzdané ako dedičstvo. Ale chcem vám povedať, že Ježiš má tu moc oslobodiť. Častokrát je to útek od rodiny, od povinností a čo všetko za to by sme mohli kúpiť. Za tie peniaze. A piješ z rozmaru, ničíš sám seba, ničíš rodinu. A svätý Pavol hovorí a menuje tam, ani opilci nevedú do Božieho kráľovstva. Opilstvo sa nedá spojiť s kresťanstvom. Pretože opilstvo, alkohol, alkoholizmus ničí dve dôležité zložky v živote človeka. Zatemňuje rozum a oslabuje vôľu. A ďalšia vec, ako sme spomenuli, že sa choroba stáva dedičnou, to znamená, že v ďalších generáciách sa to môže opakovať. Alebo prídeš preto, že musíš, to znamená, že si chorý a musíš sa liečiť. Najťažšie je si priznať, že som závislý. Ale človek musí sám ísť zo svojej strany a podať, dvíhať ruku a máme takým ľuďom pomôcť. Čiže to som krásne svedectvo muža v Amerike, ktorý pozeral priamy prenos, ktorý bol pohreb Jána Pavla. A vtedy terajší pápež Benedikt v svojom prílohu hovorí, že Ján Pavol II sa pozera na nás, usmieva sa, že máme prosiť. A vtedy som si povedal, a vtedy som prosil Jána Pavla o uzdravenie z alkoholizmu. A hovorím, od tej chvíle ja som prestal cítiť smet po alkohole. Ja môžem držať v ruke fľašu, môžem dokonca naliať, a ja necítim už nutkanie piť. A pil som denne, aby som stále viac. Ako spomína Ján Pavel, aké zvláštne okolnosti ma priviedol, som pocítil, že mám sa modliť ruženec. A tak bol zbavený toho. Svedectva, veľa svedectiev, ako Boh uzdravuje, že alkohol oslobodzuje. Častokrát to je útek, zlyhanie a nahrada nejakého riešenia. Nie je to, drahí muži, nejaká výčitka. Neberte to, aby niekto vás chce nejako učiť, alebo chce vás nejako, viete. Ale preto sa hovoria tie veci jasne, lebo nebudeme konať, ak nebudeme vedieť. Ak vieme, Boh nám stále dáva čas, aby sme do toho dozreli. Dáva nám tomu milosť. Ako hovorí jeden muž, keby som to bol vedel, bol na jednej duchovných cvičeniach pre manželov, keby som to bol počul a vedel na začiatku manželstva, koľkým veciam som sa mohol vyhnúť. Ako mohol ísť náš život. A dnes je veľa možností, ako zlepšiť svoj život. A potom tretia oblasť, tretia úloha, ako plní Božiu vôľu, znamená, že otec vedie a chráni rodinu, je pastierom. Viem, že nie je ľahké postarať sa o rodinu, deti nakrmiť, obliesť, žarobiť. Ale musíme, drahí muži, vedieť, že dieťa nemá iba žalúdok, ale má srdce, má aj dušu. A Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier, ktorý vediem ovečky na čistým pramenistým vodám, na čisté pašienky. Aby som naplnil túto otcovskú povinnosť, úlohu, sám musím byť otcom, žiť to otcovstvo. A častokrát môže byť únik. Kamaráti, šport, krčma, preháňanie v práci. Každý neusporiadaný duch, hovorí svätý Augustín, sa stane sám seba potresta. Bože zákony sú zákony života. Čo je krásne, drahí chlapi, Svet potrebuje vykúpených mužov, ale častokrát vnímame ako muži, ako prichádza aká by obnova, že muži hovoria, nechceme byť iba tým automátom na peniaze, ale chceme svoje rodiny chrániť. Chceme byť v svojich rodinách, byť skutočným opravdivým otcom. Prečo si otcom? Pýta sa chlapček otca. Neviem, ale my to vieme, prečo si. Deti to vedia. A tak, keď ty si ako Dávid, tak Božou tvárou blízkosti jeho srdca máš silu. Aj v protivenstvách. Máš odvahu. Boh vás chce posilniť aj v týchto dňoch. Už dáva, chce dať trošku viac svetla, aby ste ešte viac jeho milosrdenstva mohli zakúsiť. Možno viac ukáže zlyhania a slabosti, ktoré niekedy zakrývame, utekáme od nich, ale sú oni v nás ako taký nádor a rozkladajú nám život, ukazuje nám to, lebo nám chce očistiť nás a požehnať. Je to aj veľa starších mužov, drahí chlapi, otcovia, starí otcovia, máte veľa skúseností. Možno nie všetko v živote vyšlo. Ale keď máme vieru, možno sa niekedy cítite už taký nepotrebný, ale keď máme vieru a nádej, vždycky sme potrební. Ako často krát Ján Pavol II už v jesení život ako chorý, trasľavý hovoril, napriek všetkým obmedzeniam veku a choroby, teším sa zo života. Som bol nesmierne vďačný za dar života a pokojne čakám na chvíľu, kedy ma Pán povolá zo života do života. Prísť k Tebe, Pane, to je túžba každého človeka. Chcem vám poďakovať za vašu vernosť, za vašu lásku a vašu pracovitosť. Vám všetkým a vás zvlášť, možno vám starším, aj vašu takú službu pre cirkev. Toto je krásne, keď muži obklopia kňaza, keď mu pomáhajú. Za to roky takého života, vžívania sa do toho života cirkvi, pomáhania, tvorby toho života aj tu. Mladí muži, máte pre sebou budúcnosť a cestu, ktorú vám Pán ukázal, ktorú vám Pán ukáže. Pre každého pripravil svoj plán, pre každého má svoju cestu. Možno skúste tak porozmýšľať, možno máte veľa takých možno predsavzatí, alebo takých túžob, čo by ste chceli dosiahnuť v živote. Možno skúste sa tak zamyslieť, či medzi tými túžbami je aj taká jedna túžba, že chcete večnosť, že chcete nebo prežívať spolu s vašou rodinou. A budete na túto túžbu spolu so svojou rodinou prežívať večnosť, teda nebo, to vám pomôže v mnohých situáciách, v mnohých skúškach, v mnohých protivenstvách. To je tá hlavná niť, na ktorej pavúk tká celú sieť. A tak dorastáme, či dochádzame do toho momentu, kedy nám Boh chce povedať, Boh si veľmi malo, poď dobrý a veľmi sluha, hľa, ustanovím ťa nad mnohým. K tomu je aj tento čas misií. K tomu nám dal Boh dar života. Od mňa všetko v živote vyšlo. Štvrtok, či počas tých dní, bude možnosť ich sviatosti zmierenia. Vtedy sa stávam skutočným otcom v tom fyzickom či duchovnom rozmere, keď sám najprv prežijem, že som syn, že som dieťa. A najlepším spôsobom to môže prežiť práve vo sviatosti zmierenia, kde nás čaká otec. Kde otec čaká svojho syna, svoje dieťa. A Ježiš, on zobral všetko, naše zlyhanie. Tu je naša nádej. Ďakujem vám, že ste prijali toto pozvanie na toto dnešné stretnutie. Pozývame vás na ďalšie stretnutia počas tých misií. Pán sa dokoná veľké veci v vašom živote. Majte dôveru, majte otvorené srdce. Jeho milosrdenstvo je veľké a jeho srdce je otvorené pre každého jedného z vás, drahí chlapi. Ste nesmierne dôležitý a Boh vás potrebuje. Lebo on chce pozerať na tento svet, na vašich blízkych, chce pozerať tvojimi očami. On chce použiť tvoje ruky, on chce byť v tvojom srdci, on chce použiť tvoje nohy. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána, hovorí žalmista, a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné a jeho pokolenie bude požehnané. Možno mnoho vecí, negatívnych vecí, ste prijali ako dedičstvo od svojich predkov. Možno v tomto čase je potrebné, aby ste odpustili možno svojim rodičom, starým rodičom a možno tým predkom, ktorý neviete, kde si kto si zlyhal, kde si kto si sa dopustil ťažkých hriechov, ako dedičstvo prešlo na vás. Ale Pán, ako som počul aj v nedeľu, udeluje veľkú amnestiu. Je to časť jeho milosrdenstva. Je to jeho časť jeho navštívenia. On chce svojim duchom obnoviť každé srdce. Každé srdce. Petr zradil za to a stal sa prvým vodcom, prvým pápežom. Majte odvahu. A čo si budeme strývať, necháme to v sebe, bude nás to ničiť. Nebudeme blážení, nebudeme šťastní. Budeme to možno kryť alkoholom či inými vecami, jakými únikmi. A ak to všetko odkryjeme pred Pánom, budeme novými ľuďmi. Už vás nič nebude ťažiť z minulosti. Na to je ten čas. Využite ho. Boh vám pre vás pýtalo veľké veci. Dôverujte mu. A je to požehnanie vás prevádzať do ďalších dní. Pán s vami. Všemohúci Boh, nech vás ešte viac naplní darom otcovstva. Nech vám dá práve múdrosť, nech chráni vás i vaše rodiny pred všetkými nástrojami zla a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Stávajte v Božom pokoji. Pán Boh zaplať.